Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, vėl susitinkame katechezės laidoje. Prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas, Zapyškio Režirėlio parapijų klebonas. Trečioji laida apie Jėzaus palaiminimus. Primenu, iš lėto aptariam po tris palaiminimus iš Jėzaus vadinamo bažnyčioje garsaus kalno pamokslo. Taigi laidos tema Jėzaus palaiminimai pagal Mato 5 skyriaus nuo 1 iki 12 eilutės, trečioji dalis, paskutinį aptarsime, apžvelgsime, apmastysime palaiminimų trejetą. Prieš kelias laidas, kaip minėjau, keliose laidose prieš tai aptarėme pirmuosius 6 po 3 vienoje ir kitoje laidoje. Bet kaip visada, prašau, kad išgirstume pirmasis mintis, galbūt tuomet aiškiau suformuluosime savo klausimą arba mintis. Toliau žengėme apie 7-ąją Jėzaus palaiminimą, kuris štai kaip skamba. Palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais. Taikdariai tai žmonės, kurie patys stengiasi su visais sugyventi taikoje ir sutarime, bei kitus žmonės kariaujančius tarpusavyje stengiasi sutaikyti arba bent jau meldžia Dievą dėl jų sutaikinimo. Iš tiesų šiais laikais labai trūksta to taikos nešėjų, taikos nekur kalbam, kad nebūtų karo kaip ginklų žvanginimo, bet širdyje. Širdyje labai taikliai, labai išmintingai, labai stipriai pasakė palaiminta motina Teresė, pasaulio karas ir taika prasideda šeimoje. Tai viskas prasideda nuo šeimos. Ir mes čia mokinamės taikingai sutarti, išspręsti konfliktus, krizes, atsakyti kai kurios klausimus, tai yra mažoji visuomenė. Ir toks mikro pasaulis, tai šeima. Ir melstis labai katalikiškose šeimose reikėtų vienas už kitą, už taiką. Ką sako šeimos žmonės, vat pareinu kunigę, dvasiniuose pokalbiuose ar pasidalinimuose, kažkaip tokia neramybė namuose, arba nesinori po darbo grįžti po kažkokio renginio, taip gera atitrūkus, nes grįšiu, sako, vos ne pragaras arba nemalonu į tokią atmosferą grįžti. Bet, kai sako ir mistika, ir šventieji, ypač dykumų tėvai, bent jau ištarkime Jėzaus vardą mintise, širdyje ar lūpose parėjai savo namus, o ypač rytais atsikėlę viešpatį Jėzau, laimink mus, mūsų šeimą, mūsų šią aplinką. Tai yra toks kaip dvasios atmosferos išvalymas, sustiprinimas ir įsileidimas Dievo dvasios. Taigi tas taikos gyvenimas turi prasidėti mūsų širdyse ir remtis į taikos šaltinį patį Jėzų, kuris mums ją ir atneša. Taikdariai atsimena išganytojo žodžius: aš jums paliku ramybę, duodu jums savo ramybę. Tai buvo užrašyta evangelisto Jono evangelijoje, šita ištrauka skambėjo Velykų laikotarpyje ir tą ramybę, sako, paliku ne kaip pasaulis. Tai ramybė ir taika, kurios siekia pasaulis, tai kaip minėjau, tas karo nebuvimas, ginklų nežvanginimas ir taip pat ta ramybė, kurią hebrajai linkėdavo vienas kitam šalom ir dabar linki, tai linkiu tau dieviškos ramybės, širdies ramybės, to va, būtent kur Kristus ir pabrėžė, aš atnešu taika ir ramybė ne tokia, kokia pasaulis teikia, nematerialinė, nes dažniausiai ir kai sakom, ko palinkėtum savo šeimos nariu, tai sveikatos, tai pinigų, tai pasisekimo gyvenime, tai karjeros geresnės, kai tuo tarpu dieviška ramybė kyla virš viso šito, pakelia ir mus pakilėja, tai ta ramybė yra širdies ramybė, sąžinė rami, mūsų jausmai, protas tvarkingi, tai va tas labai svarbu, valia, tai būtent apie tokią ramybė ir tai, ką kalba viešpats Jėzus. Kiek galima ir kiek nuo jūsų priklauso, gyvenkite taikoje su visais žmonėmis, sako apaštalas Paulius laiške romiečiams. Tai va, būtent labai to reikia ir namuose, tai visi katalikai patartina, eidami darbą, atėję į darbo vietą, sukalbėkime maldą, palaiminkime, nebūtina gestais, bet tiesiog atėję tokią keletą akimirkų į darbo vietą, mūsų bendradarbis, galbūt kažkoks svarbus įvykis, va būtent į kažkokį įvykį eidami, ar mes prisidedami prie to įvykio renginio, darbo svarbaus, pokalbio darbinio, tai laiminkime ir bus ta taika manyje ir aplinkoje. Taikdariams viešpats pažada, kad jie bus vadinami Dievo vaikais, tai yra bus patys artimiausi Dievui, Dievo paveldėtojai, bendra paveldėtojai su Kristumi. Taikdariai savo žygdarbių tampa panašus į viengimį Dievo sūnų Jėzų Kristų, kuris atėjo į žemę, kad sutaikytų nusidėjusius žmonės su Dievo teisingumu ir paskleisti tai, kad tarp žmonių vietoj viešpataujančio tarp jų priešiškumo. Todėl taikdariams ir pažadamas palaimingas Dievo vaikų pavadinimas, tai yra Dievo sūnų ir dukterų palaiminimas. Va būtent reikia turėti intenciją troškimą, tai irgi bažnyčios mokymas, katekizmas, kad ateinu aš su taika. Gali nusiteikti priešiškai, piktai, vieną kartą arba kurį laiką mūsų pokalbėje, mūsų buvime artumoje. Bet iš tiesų vis tiek žmogus negalės priešiškai nusiteikęs tiek išlaikyti tą įtampą, nes įtampa iš tikrųjų žmogų nuvargina, įsekina dvasiškai, fiziškai, emociškai. Būtent ateikim su taiko taika, teikia ramybę, viskas tvarkoje. Apaštalas Paulius sako, o jei esame vaikai, tai ir įpėdiniai, mes Dievo įpėdiniai ir Kristaus bendra įpėdiniai, jeigu su jo kenčiame, kad su jo būtume pagerbti. Aš manau, jog šio laiko kentėjimai negali lygintis su būsimąja garbe, kuri mumise bus apreikšta. Tai prašė apaštalas Paulius laiške romiečiams. Tai būtent ir nebijoti, nes kartai žmonės sako, atėjau su taika, tai priešiškai nusiteikia ar kolektyvas, arba netgi šeimoje. Ir, kai sako, spjoviau į viską, nereikia čia man tos taikos, atsakiau piktumu, priešiškumu, barniais, įtampa, vos nesmurtu, ar fiziniu, ar psichologiniu, ir man tas pats. Nenuleisti rankų, nes per tave eina ta taikos dvasia, ramybės dvasia ir ta palaima ten, kur jos reikia. Toliau apie aštuntąjį palaiminimą, kuris skamba taip. Palaiminti persekėjami dėl teisumo, jų yra dangaus karalystė. Persekėjami tai išvaromi, ištremiami ir nemylimi, o dėl teisumo tai už tiesą, už teisingą ir sąžiningą gyvenimą. Persiekėjami dėl teisumo, tai tie sąžiningai tikinti žmonės, kurie taip mėgsta gyventi tiesoje, tai yra pagal Dievo įsakymus, kad dėl tvirto savo krikščioniškų pareigų vykdymo, už savo teisingą ir pamaldų gyvenimą, kenčia nuo nedorų žmonių, nuo tiesos ir gėrio priešų, tai trėmimai, persiekėjimai, sunkumai ir kančios, tačiau niekada šie žmonės neišduoda tiesos. Ir mes tokiais žmonėmis žavimės, tais dvasios galiūnais, kai sakome, ir gerbėme. Tai išlikti tame reikia ko? Reikia tikinčiajam Jėzaus asmens, evangelijos ir maldos praktikavimo, kad tas persiekėjimas ne tik išorinis fizinis mūsų nesugriautų, mūsų dvasiškai nesulaužytų, bet mus kaip tik stiprintų, nebijotume to ir nedvasinio ir psichologinio persekiojimo. Persekiojimai neišvengiami krikščionėms, gyvenantiems pagal Evangelijos tiesą, kadangi pikti žmonės neapkenčia tiesos, nes tiesa demaskuoja jų piktus darbus ir visada persekioja tuos žmonės, kurie palaiko tiesą. Pats viengimis sūnus Jėzus Kristus buvo prikaltas ant kryžiaus, neapkenčiančių Dievo tiesos ir visiems savo pasiekėjams jis pasakė, jei persekiojo mane, tai ir jūs persekios. Tai prašė evangelistas Jonas. Arba visi, kurie trokšta maldingai gyventi Kristuje Jėzuje, bus persekiojami, sako apaštalas Paulius antrame laiške Timotiejui. Nes iš tiesų glumina, jeigu pastebėtumėme savo gyvenime, savo patirtyje, kad mūsų tas bent bandymas gyventi dvasingai, mūsų tas sažiningas, teisingas tieso žodis, kitus glumina, nes apšviečia jų nedorybės, jų žaizdas, jų sielos tamsumas ir tai skauda. Nes pabandykim ir žinom šitą, kai ilgai būni visiškai tamsioje patalpoje, arba naktyje ir žibinto šviesą pamatai, arba išini į saulę. Tai akina ir tai pykdo, nes tai skauda. Tai būtent ta tiesa ir skaudina, ir mes, kurie einam su tiesa, turim suprasti, kad mes galbūt nešame tą tikrą dieviškąją tiesą, šviesą ir dėl to mus persiekia arba mūsų neapkenčia. Už tai, kad žmogui skauda. Už tai, kad apšviečia jo sielo širdies kerteles visą tai, kas nešvaru ir kyla. O kai jau užkabina kažkas, kas silpna viduje ir skauda, tai natūralu, kad žmogus priešinasi. Kad kantriai perneštų persiekėjimus už tiesą, žmogus turi būti mylintis tiesą, pastovumą ir tvirtumą dorybėse, drąsą ir kantrybę, tikėjimą ir viltį, kad Dievas padės ir apsaugos. Tačiau irgi turim saugotis tame kraštutinumo, kad atsisėdu, nieko nedarau, aš tik meldžiuosi, medituoju, adoruoju, tik tai pasninkauju, plakuosi, kitus laikau nieko vertais, nes jie nesilaiko Dievo įsakymų, negyvena, iš vis nekrikštai rodo ir visokie tokie. Tai, kad Dievas padės, apsaugos, aš savo darau ir nei vieno negirdžiu. Labai kažkas teisingai yra pasakęs, kad kai mes liudijame, evangelizuojame apie savo tikėjimą, apie Jėzaus atneštą žinę, mes nepradėkime nuo švenčiausios trybės doktrinos, teologijų, dogmų, mes pradėkime nuo ten, kur žmogus yra atvesti. Ir tai yra ir veskime būtent Dievo, būtent į šventumą nuo ten, kur jis yra. Tarsi paklaustume, prieidami prie jo, kur tu dabar esi per, kuo tu dabar gyveni, kas tau rūpė, kodėl tu toks neramus, o ką tu veiki gyvenime, kaip tu įprasmini visą tai, kas tau svarbu. Tai va būtent pradėti kaip nuo mažo vaiko, nes žmogusgi nepažįsta nei kas yra Jėzus Kristus, nei kas ta bažnyčia bendruomenė, nei kas tie dievų ar bažnyčios įsakymai. Tai būtent pradėti nuo to ir vengti to kraštutinumo, numetam kartais bloką, savesmeniškai pagaunu, kai kunigas, kad nu va čia dabar laikykitės, mokinkitės, kaip čia jis dabar nesupranta, tai aiškiai pasakyta ir žiniasklaidoje pilna tų katalikiškų laidų paaiškinimų ir radijas yra katalikiškas ir kitos žiniasklaidos priemonės. Kaip čia dabar jūs nežinot, palaukit, žmogus negirdėjo, žmogus nesuprato. Ir dabar proga tau liudyti ir kalbėti ir vengti to kraštutinumo. Būtent tuomet padės ir apsaugos, kai prieisim prie žmogaus, pasilenksime ir jam ištarsime žmogau, kaip tu gyveni, kas tau dabar rūpi ir nusileisime kaip iki vaiko lygio, kai nusileidžiame kalbėdami su juo, kad jis galėtų mus matyti akis į akį. Persekėjimiems už tiesą, už jų išpažinimą, viešpats pažada dangiškąją karalystę, tai yra pilnatvišką dvasinį triumfą, džiaugsmą ir palaimą dangiškose buveinėse amžinajame gyvenime. Štai, ką Jėzus sako Evangelijoje pagal Luką. Jūs ištvėrėte su manimi mano išbandymuose, todėl aš jums skiriu valdyti karalystę, kaip ir man yra jie skyręs tėvas. Mano karalystėje jūs valgysite ir gersite už mano stalo ir sėdėsite sostuose, teisdami 12 Izraelio giminių. Tai dangiškoji karalystė, ką pažada Jėzus šioje ištraukoje, tai būtent apie tą tiesą. Tai kas gyvena tiesoje, tas sėdi su Jėzumi prie stalo, su tieso šaltiniu. Ir iš ten semiasi to stiprumo ir tos tikros dieviškos tiesos ir tame žmoguje nieko nėra. Nieko nėra užteršto, nieko paslėpto, jis yra tiesoje gyvenantis. Tai vat yra ta dangiškoji karalystė, kurią mes pajuntame čia, dalyvaudami Eucharistijoje ir priimdami Kristų duonos pavidalę kaip tą tiesą. Ir galų gale mes būtent esame tie, Jėzaus irgi išrinktieji kaip apaštalai, tai tas 12 Izraelio giminių, žinom, tai yra Dievo išrinktoji, pašauktoji tauta. Ir Jėzus atkuria naują Izraelį 12 apaštalų pasišaukdamas. Ir mes esame ta bendruomenė. Esam tas naujasis Izraelis. Ir jis mus kviečia į tiesą, tiesoje gyventi ir ją liudyti. Tai va būtent pajusime tą dvasinį triumfą, tą džiaugsmą, tą palaimą, kai sako evangelistas Lukas. Ir turime būti budrus. Ir kažkaip žmonės, kartais katalikai, kažkaip apsigauna, sakoma, užlipdami vėl ir vėl ant to pačio grėblio. tai ne iš blogos valios, labai čia moraliniai srity šitas jaučiasi ir girdisi, ne iš blogos valios pamelavau, bet supranti, kad tai bloga ir katekizmas sako svarbiame dalyke ir pat suprasdamas, kad tai bloga ir sąmoningai tai darai. Ką reiškia ne iš blogos valios pamelavau, juk suprantu, kad melas. Kažkas iš bažnyčios tėvų yra pasakęs, jeigu nenori meluoti, tai viena iš sunkesnių irgi nuodėmių, geriau tylėk, netverk burnos, kad nepadarytum sunkesnės nuodėmės, geriau patylėk. Sako, nenorėjau sakyti tiesos ten apie save, apie savo gal asmeninį gyvenimą. Tas irgi yra moralinis klausimas, toks kazusas, tokia specifinė situacija. Tai turėtume tiesiog pasakyti arba gražiai paaiškinti, pavyzdžiui, jeigu nenorim kalbėti apie savo kažkokią asmeninį intimų dalyką iš gyvenimą arba dar netėjo laikas, tiesiog aš nenoriu kalbėti apie tai ir pasiliksiu savo arba reikia laiko tam, kad galėčiau atvirai kalbėti ir įvardinti, kol kas negaliu to padaryti, arba nutilėti. Juk irgi, kai duodam priesaiką, ypač valstybės tarnautai, kareiviai, kitose pareigose, pač valstybinėse, kur susijęs su paslaptimi, juk nesakom, ai tai čia sumeluojam, bet negaliu atverti, suprask mane, esu pareigūnas ir esu aš tose pareigose. Tai va būtent mokėti aiškiai atsakyti, kai sako, kad mokėtume atsakyti apie mūsų gyvenančią viltį ir kad nereikėtų paskui, ai ne iš blogos valios paėmiau ir pamelavo, arba žmonės nudažo neva melą, tai čia baltas, tai čia oranžinis, tai čia vyšninis, tai čia dar kažkokios, nėra jokio spalvoto melo. Kristus aiškiai pasakęs, čia turim irgi įsidėti į širdį, į sielą, į atmintį savo valią. Šėtonas yra melo tėvas ir viskas. Už tai vat ir esame, kurie gyvename tiesoje, gyvenam su tiesa, sakom tiesą ir persiekėja. Tai piktasis mus puola per tam tikrus įvykius ir mūsų kasdienybę. Čia padarysime trumpą pertraukėlę. Primenu, laidoje katechezė kalbame apie Jėzaus palaiminimus pagal Mato 5 skyriuje nuo 1 iki 12 eilutės apie likusius paskutinius 3 palaiminimus. Prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas.
Jūs girdite Marijos radiją.
Grįžtame į Marijos radijos studiją Kaune, prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas. Katechezės tema – Jėzaus palaiminimai pagal Mato 5 skyriuje nuo 1 iki 12 eilutės, 3 dalis, paskutinis palaiminimo trejetas. Prieš muzikinę pauzę aptarėme 2 palaiminimus, vienus iš paskutiniųjų, tai palaiminti taikdariai ir palaiminti persikėjimai dėl teisumo. Ir paskutinis palaiminimas, tai 9, nors sakoma 8, bet toks tarsi vis tiek apibendrinantis. Palaiminti jūs, kai dėl manęs jūs niekina ir persekėja, bei meluodami visai šmeižia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje, juk lygiai taip kadaise persekėjo ir pranašus. Palaiminti jūs, tai yra laimingi ir patinkantis Dievui. Jūs niekina, tai yra, kai jūs bara. Meluodami visai šmeižiai, tai yra neteisingai kažkuo kaltina. Paskutiniame 9 palaiminime mūsų viešpats Jėzus Kristus ypatingai vadina palaimintus tuos, kurie dėl Kristaus vardo ir dėl krikščioniško tikėjimo į Kristų kantriai pakelia šmeištus, persiekėjimus, apkalbas, pasityčiojimus, kančias ir net pačią mirtį. Iš tiesų, iš vienos pusės irgi visur reikia vengti aštutinumų, tai neišaukti, neprovokuoti tų agresijos, smurto link mūsų kažkokiu išpoliu, bet ir nereikia, kai sakoma, būti ramiam, tai aš niekam nenoriu užkliūti, tai aš čia nieko nenoriu užgauti, vat gyvensiu ir čia nieko blogo nedarysiu. Labai gražiai palaimintas Jurgis Matulaitis savo dienoraštį rašė, kai kunigai sakė, kad pasaulis tarsi puola, kad net eina per tam tikras valdžios struktūras, institucijas tuo metu, tai jis atsakė, būkite laimingi, kad jūs puola, jūs šmeižia, jūs niekina, juk sako, tada bažnyčia parodo savo dvasinį gyvybę, ji gyva. Ji ir yra tam skirta žemėje, būti tiesa ir kalbėti apie Jėzaus tiesą. Tai būtent nereikia bijoti, nes kai sakiau ir prieš tai palaiminime, nes turim apšviesti ten, kur yra tamsu žaizdota, kur yra netikrovė. Toks žygdarbis vadinamas kankinyste. Aukščiau negu kankinystė nieko negali būti. Krikščionių kankinių drąsą reikia griežtai atskirti nuo fanatizmo, kuris yra neprotingas, pavydas ir pats neprotingumas. Krikščionišką drąsą taip pat reikia atskirti nuo iššaukto nevilties nejautrumo ir nuo apsimestinio abejingumo, su kuriuo kai kurie nusikalteliai pagal savo kraštutinį žiaurumą ir puikybę išklauso nuosprendį kaip niekur nieko ir eina atlikti bausmės. Tarsi niekas jo nepalėtė, nieko tai nereiškia, jis sako, vat, serijiniai nusikaltimai, einu, darau, arba ir mūsų aplinkoje kažkaip taip žinome, kad vyksta, ir žinome, kai sakom, nusikaltimo šaltinį, tašką, vis tiek tylime ir į tą patį įsitraukime. Ankart teko diskutuoti labai gražioj kelių kartų šeimynoje, pasveikinti ir mamas, 4, tai kalbėjome, kad žinome, sakom, kai kokiuose kaimukuose ar miesteliuose, kur pardavinėjamas pilstukas ir visi eina vyrai, neša pinigus iš namų, uždirbtus tikrai kruvinai ir netgi atimtus nuo vaikų, nuo žmonų, nuo geresnio gyvenimo, bet visi tyli. Ir tas, kuris priima pinigus ir pardavinėja tą pilstuką ar panašiai, čia tik iš pavyzdžių. Arba eina tas iš Europos Sąjungos, ane, dalina ten tą maistą, tas kruopeles, dar kažką, dalį parduoda, kad nusipirktų alkoholio ir perka tą patį aplinką. Ir patys įsitraukiam į tą aferą, į tą moralinį melą. Ir žinom iš kur tos kruovos, nes yra antspaudas, kad tai remia Europos Sąjunga. Tai matom, mes tarsi patys esam bendrininkai tame, žinome, bet neužkirtame paskui, kas atsitinka jau, kai sakom, jau viskas, jau tik post actum factum, jau po akto, po veiksmo rezultatas, tik tuomet, nu tu matai, taigi ten buvo blogis. O tuo tarpu mes tame dalyvavom. Ir žinom, akivaizdžiai žinom, jog nesam paaugliai, nesam jauni žmonės, kur neturėtume patirti. Ir tame mele, toje aferoje mes dalyvaujame. Tai va, kataliko ir yra Kristaus mokino pasiekėjo esmė. Aiškiai nukirsti tą sąsą ir pasakyti ne. Arba kai ateina, žinom, tikrai išpurtusių veidų arba drebančiom rankom, kad ir vietinis išgerintis, duok eurą. Tai žinom, kad gers ir dar labiau smugdys. Ir moralinė sako, juk mes neva gailėdami, duodami ir žinodami, kad bus panaudota blogio, mes prisidedam prie blogio ir tiesiogiai morališkai einam. Civiliniam kodekse tas pats. Jeigu buvo grupė, tu tik tai stovėjai, kad niekas sargas neteitų ir neužkluptų netikėtai vagiant prekes, daiktus, slapčia. Visi vienodai gauna, nes tu nepranešiai. Atsakomybė morališkai irgi vienodai saisto. Tai viskas čia aišku. Tai būtent va šitas paskutinis palaiminimas ir yra, kad mes neturime taikstytis ir aiškiai savo pasakyti, nemeluok žmogau ir kitam padėti. Būtent tais gailestingumo metais tie septyni geri darbai kūnui ir ypatingai čia tiktų kontekstą septyni geri darbai sielai, o būtent piktą darantį sudrausti, atvesti gerą, kai buvo komentuojame viename iš palaiminimų. Krikščioniška drąsa pastatyta ant aukščiausių krikščioniškų dorybių ir reikalavimų. Ant tikėjimo į Dievą, ant vilties ir pasitikėjimo Dievu, ant meilės Dievui ir artimui, ant visiško paklusnumo ir nepajudinamos ištikimybės viešpačiui Dievui ir Jėzaus įsteigtai bendruomeniai bažnyčiai jos moraliniam mokymui. Tai būtent, kai mes darom tą sąmoningą žingsnį, jį nuodėme, mes iš tiesų ekskomunikuojame pats lotiniškas darinys, žodis, savoka, reiškia išimti. Išimti iš Dievo Kristaus bendruomenės narių meilės tarpo. Aš išimu save, aš atskiriu ir aš esu vienišas. Ir einu į priešininko žemę, einu į piktojo žemę, einu į Dievo priešų gretas. Tai būtent aiškiai atskirti, aiškiai pasakyti, ką nori padaryti sekuliarus pasaulis, ištrinti ribą tarp melo ir tiesos. Ir šitą turime aiškiai vardinti ir neleisti, kad mūsų viduje įsitrintų tą aiški moralinė dieviška riba. Aukščiausių kankinystės pavyzdžių pasitarnauja pats išganytojas Kristus, o taip pat yra apaštalai ir nesuskaičiuojama daugybė krikščionių, kurie su džiaugsmu ėjo į kankinystę dėl Kristaus vardo. Iš tiesų, mėly Marijos radijo klausytojai, jeigu paskaitytumėt pirmųjų kankinių biografijas, vėliau atversiu, iš kur tas tikrumas ateina faktais, istoriniais faktais jų apie jų kankinystę, kad tai ne pasakos, tai žmonių tikėjimo liudijimas ir savo gyvybės atidavimas iš tiesų su dvasiniu džiaugsmu ir atversdavo savo budelius. Sakydavo, kaip jie su džiaugsmu eina, kaip jie nebijo, kaip jie nebijo mirties, kai tuo tarpu mirtis, žinom, ir natūralu, žmogui egzistenciškai kelia didelę baimę. Ir štai autorius laiškė žydams sako, todėl ir mes, šitokio debesies liudytojų apsupti, nusimeskime visas kliūtis bei nuodėmės pinklės ir ištvirmingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami savo tikėjimo vadovą ir ištobulintoje Jėzų. Jis vietoj savo priderančių džiaugsmų, nepaisydamas gėdos, iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje. Apsvarstykite, kaip jis iškentė nuo nusidėlių tokį priešginiavimą, kad nepailstumėte ir nesugleptumėte dvasia. Tai jeigu Kristus, būdamas žmogus, iškentėjo pasitikėdamas tėvu, tai vat pavyzdys mums toks, sakytume, gerąją prasme šablonas, kad galima tą padaryti, tai ir mes nebijokime iškentėti, išgyventi dėl tiesos gėrio ir tos evangelinės šviesos. Už kankinystės žygdarbį viešpats pažada didį atlygį danguje, tai yra pačią aukščiausią palaimą būsimajame gyvenime. Tačiau ir čia žemėje viešpats šlovina daugelį kankinių už jų tvirtą tikėjimo išpažinimą negendančiais kūnais ir stebuklais. Tai būtent Dievas įrodo per tų kankinių šventųjų pasiaukojusių už jo vardą, Kristaus vardą, už bažnyčios vardą, būtent per jų kūnus, kai sakoma bažnyčios mokime, būtent tuos stebuklus ir negendantis. Ir kai žmonės meldžiasi prašydami kažkokio konkretaus kankinio ar šventųjų užtarimo ir įvyksta tas dieviškas ženklas, esmė ne stebuklas, bet tas meilės aktas ir faktas iš Dievo pusės per juos, kad tikėti ir gyventi ir būti šventu yra madinga, yra reikalinga ir krikščioniui, ir šalia esančiam asmeniui, kuris gal nepažino Jėzaus, nėra krikščionis. O būtent ta šventumas dabar irgi turi būti skelbiamas, apie jį kalbama, kad natūralu yra būti šventu. Ir pirmajame Petro laiške sakoma, jei jūs niekina dėl Jėzaus vardo, jūs palaiminti, nes garbės ir Dievo dvasia ilsėsi ant jūsų. Tik tegul niekas iš jūsų nekenčia kaip žmogžudys, vagis, piktadarys ar įkyruolis. Bet jei nukenčia kaip krikščionis, tegul nesigėdėja, o te garbina šiuo vardu Dievą. Va būtent, kad sako Petro laiške autorius, iš tiesų, jeigu jūs niekina, jūsų nekenčia dėl Jėzaus vardo, jūs palaiminti, nes Dievo dvasėlis įsijumise ir jūs atstovėkite tai, va tuomet ir ateis Dievas į pagalbą. Nesuskaičiuojami krikščionis kankiniai džiaugiasi tarp žiaurių kankinimų, kaip apie tai pasakoja išlikę patikimi jų gyvenimo aprašymai. Tai Romėnų teismuose specialūs raštininkai būtinai privalėjo parengti teismo proceso ir paskelbtų nuosprendžių protokolus, tai yra oficialius įrašus. Tokie apklausos protokolai vykdavė Romėnų teismuose per krikščionių kankinių procesus po persekėjimų periodo buvo rūpestingai surinkti bažnyčios ir saugomi. Šie protokolai ir tapo dalis patikimo aprašymų krikščionių kankinių žygdarbių. Va, iš kur ateina tas tikrasis liudėjimas, nes natūralu, kai žinom istoriją, kad romėnų teisė buvo viena iš tobuliausių ir turim dalį jos dabar teisinės sistemos, o būtent jie protokolavo ir kad būtų žinoma, kas, už ką, kodėl, kas nusprendė, koks teisėjas, kas liudijo ir kas buvo kaltinamasis. Ir va, išė ir žinoma. Tai yra istoriniai faktai, istoriniai liudijimai, kad toks ir toks asmuo buvo teisiamas už savo krikščionybės įsitikinimą, buvo taip pasmerktas, ar, reiškia, ketvirčiuojamas, ar sudegintas, ar supilta lyva, ar nukryžiuotas, ar panašiai. Tai pirmais krikščionybės amžiais tas vyko masiškai, dabar persiekėjimas už tą tiesą teisingumą tik tai kitam lygmenyje. Tam sekuliariam pasauliu ir tarsi valgo, jis irgi sako, šventasis raštas, pači psalmėje, vienoje, reiškiasi, piktasis ryja mano žmonės, kaip duona. Tai būtent tas sekuliarus pasaulis ryja irgi tą dvasingumą ir jeigu mes pasiduodame, ypač jau krikščionės, kurie turime būti atspara, turime būti šviesa šiam pasaulyje, šioje aplinkoje, tai iš tiesų nieko ir nelieka. Tai būtent mes turim būti tas balsas ir mes esam ta bažnyčia, nes jinai yra dieviškos kilmės ir sakoma, kas yra aukščiau už Dievą, kas norėtų išeiti prieš mane, su manim pasigalinėti. Su manim yra Dievas, viešpats pasaulio galiūnas ir valdovas. Ir turim skaityti irgi šventai raštą, stiprinti save, žinoma, praktikuojant ir sakramentus, ir maldingas praktikas. Kągi buvo aptarti visi palaiminimai, visas kalno pamokslas. Dėkuoju visiems, kurie klausėte, girdėjote, kurie skambinote, rašėte, kurie buvote kartu. Tas palaiminimo apmąstymas ir kai sako bažnyčios teologija, katekizmas, tai yra iš tikrųjų mūsų programa. Taigi, būdami tame dvasinėme džiaugsme, dar kartą galbūt atsisėdę, perskaitykime, apmastykime, iškontempliuokime, išmedituokime tos kalno pamokslus, nes tai yra krikščionio, jo gyvenimo ir jo krikščioniško būdo programa. Visiems linkiu nepamiršti, kas mes esame ir savo kasdienybėje nenuliūskime kitam paskutiniam palaiminime, kad dėl mano vardo, dėl Jėzaus vardo, bažnyčios vardo, dėl mūsų dvasingumo ir šventumo galbūt nemyksta, nemyli, bet ateis laikas ir Dievas parodys savo ženklus ir savo palaimą. Būkime palaiminti šiame laikotarpyje ir likusiame savo gyvenime. Visiems sudie.